หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13:12 นะครับเรื่องบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็มีความหลากหลายในหลายเรื่องนะฮะล่าสุดเนี่ยเรื่องในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีมติมอบหมายให้อาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกสม.เป็นผู้ที่รับผิดชอบจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุรวมไปถึงการทำตามคำสั่งของกสม.นะฮะตามคำสั่งที่1/2561ลงวันที่15 มกราคม 2561นะฮะเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยฮะก็จะมีประเด็นความคืบหน้าที่น่าสนใจเพราะว่าวันที่1 พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะวันที่1 พฤศจิกายนก็จะเป็นวันที่มีการจัดสัมมนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอนะครับต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเรื่องนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์ประกายรัตน์ต้นธีรวงศ์นะครับหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับอาจารย์ประกายรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
ครับอาจารย์วันนี้มีสัมมนาใช่ไหมครับอาจารย์ฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังจัดสัมมนานะคะที่โรงแรมมิราเคิลค่ะ
ครับมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นในกรุงเทพเนี่ยนะอาจารย์ฮะ
ใช่ค่ะ
ครับเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมเกริ่นมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมอาจารย์ฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างที่มีการเสนอแนะใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ค่ะ
ครับ
เรื่องนี้นะคะเกิดจากกรรมการสิทธิมนุษยชนของชาติในชุดที่3นะคะ
ครับ
เรามองประเด็นว่าเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะในประเทศไทยแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าขณะนี้เนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปี2564เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นะคะต้องเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยก็คือประมาณ 16% 20% ของประชาชนชาวไทยเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะคะดังนั้นเนี่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยจึงมองว่าเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะท่านได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองนะคะสิทธิมนุษยชนของท่านได้อย่างครบวงจรเนี่ยนะคะแล้วเราก็เห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศเราด้วยนะคะควรจะมีเตรียมการอย่างดีเราจึงได้ลงมติกันนะคะให้นำประเด็นเรื่องสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยมาเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์ของกรรมการสิทธินะคะในชุดที่3แล้วก็ตั้งดิฉันเนี่ยเป็นประธานคณะทำงานนะคะที่จะมีทำหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะคะของผู้สูงอายุเนี่ยคือเราทำข้อเสนอแนะนะคะมามากมายแต่ข้อเสนอแนะในเรื่องการคุ้มครองและสิทธิของผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นการทำข้อเสนอแนะแนวใหม่ก็คือเราเอาแนวทางการไต่สวนสาธารณะนะคะที่เรียกว่า public inquiry นะคะหรือบางประเทศก็เรียก national inquiry ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการตรวจสอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเป็นระบ
บ
นะคะด้วยการพิจารณาจากพยานหลักฐานงานวิชาการจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนะคะซึ่งกรรมการสิทธิ์ก็ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560นะคะจนถึงขณะนี้ก็ปีกับ7เดือน
คือ
เราต้องลงไปในภูมิภาคนะคะกรรมการสิทธิ์ได้เปิดเวทีมาแล้วนะคะรับฟังผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุเองเนี่ยใน4จังหวัดภูมิภาคนะคะคือที่ภาคอีสานคือขอนแก่นนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคกลางของภาคจะเรียกภาคตะวันออกก็ได้นะคะก็คือจังหวัดชลบุ
ร
ีนะคะแล้วที่ภาคกลางก็คือนนทบุรีนะคะจากการที่เราลงไปเปิดเวทีนะคะและรับฟังเนี่ยนะคะจากปัญหาเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยนะคะแล้วมีเชียงใหม่อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็ศึกษาดูงาน การตรวจสอบในเรื่องพยานหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุรวมทั้งกรรมการสิทธิ์เองก็ทำงานวิจัยด้วยนะคะโดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กำลังทำวิจัยในประเด็นเรื่องผู้สูงอายุนะคะ
ครับ
ทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกรรมการสิทธิ์ก็ได้ยกร่างข้อเสนอแนะนะคะมาตรการนะฮะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุขึ้นมาหนึ่งฉบับนะคะแต่ในกระบวนการปกติเนี่ยพอเรามีข้อเสนอแนะเนี่ยเราก็จะส่งไปยังครม.นะคะหรือส่งไปยังสภาผู้แทนหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่นะคะในมาตรา247วงเล็บ3ร่างดัดต้องเรียกว่ารัฐธรรมนูญนะคะ2560แล้วก็ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา26วงเล็บ3ที่ให้กรรมการสิทธิ์เนี่ยมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิส่วนต่อรัฐสภานะคะครม.แต่งานนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับงานทั่วๆไปนะคะ
คือ
ทั่วๆไปเนี่ยพอเรารับฟังพยานหลักฐานเราลงพื้นที่แล้วเนี่ยเราเสนอเลยแต่เนื่องจากเรานำแนวคิดนะคะแนวทางของการไต่สวนสาธารณะคือ Public Inquiry เนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที
่
มีการนำเป็นครั้งแรกเลยจะเอากระบวนการนี้มาใช
้
ดังนั้นเมื่อกระบวนการนี้มาใช้เนี่ยพอเราได้ข้อเสนอแล้วแทนที่เราเสนอเลยเรายังเสนอไม่ได้เราต้องเปิดเวทีสาธารณะนะคะแล้ววันนี้เองค่ะก็เป็นเวทีสาธารณะเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นนะคะก็เสนอแนะจากทุกภาคส่วนว
ัน
นี้เราได้เชิญนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะจากหลากหลายภาคส่วนเลยนะคะ
มีกลุ่มไหนบ้างอาจารย
์ร้อยกว่าท่านนะฮะ
ร้อยกว่าคนนะคะเยอะนะครับ
ค่ะเยอะค่ะกลุ่มที่จริงเราตั้งเป้าไว้100นะคะแต่พอจับจริงวันนี้มาเกือบ150คนนะคะ
เกินร้อยเกินเป้าที่วางไว
้เกินเป้าที่วางไว้ค่ะแสดงว่าเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นที่สนใจนะคะเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยเราเชิญทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งภาคประชาสังคมนะคะรวมทั้งชมรมสมาคมผู้สูงอายุนะคะเพื่อจะเปิดร่างแรกของเราดิฉันได้นำเสนอไปเมื่อเช้านี้นะคะว่าสิทธิของผู้สูงอายุที่กรรมการสิทธิ์ได้ยกร่างขึ้นมาเนี่ยเราพบใน7ประเด็นสิทธิใหญ่นะคะ
ครับ7ประเด็นใหญ่เนี่ยอาจารย์ฮะ7ประเด็นใหญ่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์นิดนึงคือดูจากเอกสารแล้วก็ข้อเสนอแนะของคณะทำงานที่มีอาจารย์ประกายรัตน์เป็นประธานเนี่ยนะก็มี7ด้านใช่ไหมอาจารย์นะคือสิทธิด้านสุขภาพสิทธิในที่อยู่อาศัยสิทธิการได้รับความคุ้มครองในสภาวะภัยพิบัติสิทธิในการได้รับการคุ้มครองจากการถูกทอดทิ้งสิทธิในการศึกษาตลอดชีวิตโอ้นี่อันนี้ดีครับสิทธิในการมีงานทำรวมทั้งหลักประกันรายได้อันนี้
ค
ือ7ด้านใช่ไหมอาจารย์ที่คณะทำงานชุดของอาจารย์เนี่ย
วันนี้เราเปิดร่างรายงานนะคะ
ค
เราเปิด7ประเด็นสิทธิ์นะคะ
ครับ
ทั้งพอเราพบแล้วในแต่ละ7ประเด็นสิทธิ์เรามีข้อเสนอแนะนะคะแล้วจากข้อเสนอแนะที่เราพบแล้วเราก็เสนอให้กับวันนี้ในเวทีสาธารณะเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวบ่ายเนี่ยเราจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนอกจากที่ท่านจะนำเสนอร่างแล้วเนี่ยเราได้มีเวทีนะคะเป็นเวทีที่ผู้ทรงคุณวุฒินะคะทั้งหลายเนี่ยท่านที่เราได้เชิญนะคะท่านก็ขึ้นมาพูดนะคะว่าในภาคส่วนต่างๆในภาครัฐที่ท่านทำไปแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะโดยที่เราได้รับเกียรติจากคนเรือเอกพลวัตศิโรด
ม
ท่านเป็นประธานนะคะอนุกรรมการในคณะกรรมการสังคมนะคะกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ
ค
นพิการและผู้ด้อยโอกาสของสภานิติบัญญัติแห่งชาติน
ะค
ะได้ท่านไมตรีอินทสุทธิ์ที่ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงพม.นะคะคุณไพวันพลวันอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดารารัตน์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุของนิด้านะคะก็ท่านก็ได้ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็บอกถึงบทบาทของท่านในการส่งเสริมคุ้มครองเราก็พบว่าสิ่งที่กรรมการสิทธิ์คือที่ท่านนำเสนอร่างข้อเสนอแนะไปเนี่ยในเวทีเนี่ยนะคะเจ็ดประเด็นท่านก็บอกทุกท่านก็พูดเหมือนกันว่าเจ็ดประเด็นเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนนะคะแต่มันควรจะต้องเอามาเรียงร้อยกันนะคะเหมือนกับว่าเอามาเรียงให้มันเป็นมิตินะคะแต่ละมิติไม่ว่าจะส่งเสริมคุ้มครองนะคะการขับเคลื่อนแล้วเจ้าภาพที่แท้จริงซึ่งกรรมการสิทธิ์เองหลังจากวันนี้ฟังท่านจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะแบ่งกลุ่มฟังจากภาค ประชาสังคมนะคะและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุที่เราเชิญมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยสิทธิด้านสุขภาพหนึ่งห้องนะคะหนึ่งกลุ่
ม
แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งจะพูดกันถึงเรื่องหลักประกันรายได
้
สิทธิในการมีงานทำสิทธิในการศึกษาตลอดชีวิตอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าอันนี้นี่มันดีแน่ต้องดีแน่นอนนะคะเพราะจะทำให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยกลายเป็นผู้มีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่จะทำงานเพื่อประเทศชาตินะคะ
แ
ต่ตอนนี้เราก็มีปัญหาเด็กของเราเกิดน้อยนะคะ คนที่จะทำรายได้ให้ประเทศก็จะน้อยลงแต่ท่านผู้สูงอายุท่านกลับมานะคะมามีงานทำมีการศึกษาที่สามารถทำให้ท่านกลับมานะคะ
เพราะบางคนนี่มีความคิดมีเป้าหมายอยู่ในใจตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนหรือในวัยหนุ่มสาวก็มีนะจ๊ะที่อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะจบตรงนี้แล้วอาจจะมีปัจจัยหรือเงื่อนไของค์ประกอบอะไรที่ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยสวแล้วเนี่ยเมื่อมีช่องทางมีโอกาสก็สามารถที่จะศึกษาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคาดหวังเอาไว้กลับมาอีกรอบนึงอาจารย์นะแล้วก็จะสานฟันตัวเองได้นะฮะเพราะการเรียนรู้เนี่ยก็ถือได้ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะฮะ
ค่ะ
คร
เราเขาคิดอย่างนั้นนะคะแล้วท่านผู้สูงอายุเองจากที่เราลงพื้นที่ไปรับฟังท่านก็ยืนยันค่ะว่าท่านอยากได้องค์ความรู้นะคะถึงแม้จะไม่ได้เอามาสอนแต่ท่านก็อยากได้รู้ไม่ได้เอามาประกอบอาชีพนะคะเช่นอยากรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของท่านอะไรเงี้ยนะคะสนใจในด้านการพัฒนาอาชีพแบบนี้เนี่ยอยากได้รับความรู้นะคะเราก็ได้บอกกับท่านว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้รัฐต้องจัดให้นะคะแต่เราก็จะมาทำเป็นข้อเสนอแนะให
้
ค่ะ
ครับครับอาจารย์เดี๋ยวในแง่ของรายละเอียดแต่ละด้านเนี่ยผมก็จะว่าหลังจากผ่านความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปจนกระทั่งถึงประชาสังคมที่จะมีการแบ่งกลุ่มในช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวโอกาสต่อไปคงจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดว่าแต่ละด้านเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างมีรายละเอียดยังไงที่น่าสนใจบ้างแต่ว่าวันนี้ผมเรียนถามอาจารย์ประกายรัฐว่าหลังจากที่ผ่านเวทีวันนี้ไปแล้วกสม.จะนำข้อเสนอแนะหรือว่าแนวทางที่ผู้ทรงคุณวุฒิก็ดีหรือประชาสังคมเสนอก็ดีเนี่ยกลับมาทำอะไรยังไงบ้างครับแต่ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะไปที่ครม.หรือไปที่สภาครับอาจารย์ฮะ
ค่ะก็เรียนท่านผู้ฟังนะคะกับท่านผู้ดำเนินรายการว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการสิทธิ์ชุดนี้เนี่ยนะคะก็ถูกเร่งรัดเหลือเกินนะคะดังนั้นก็ขอ เรียนว่าหลังจากเวทีวันนี้แล้วเนี่ยนะคะข้อเสนอแนะกับร่างแรกที่เราเปิดให้ประชาชนได้วิพากษ์เนี่ยนะคะต้องเรียกว่าเวทีสาธารณะในวันนี้จะถูกล้อมกับข้อเสนอแนะของประชาชนนะคะทุกกลุ่มที่เข้าร่วมในเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะ
ค
ไม่ว่าจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคประชาสังคมนะคะหรือว่าจากต้องเรียกว่าผู้แทนจากสำนักงานกรรมการสิทธิ์นะคะในสำนักต่างๆที่ท่านสนใจก็เข้ามาร่วมกันพอได้เนื้อหาตกผลึกแล้วเนี่ยเราคาดว่านะคะต้นธันวาเนี่ยนะคะคงจะก่อนจากที่กรรมการสิทธิ์ชุดใหม่นะคะจะเข้ามาเนี่ยเราคงจะรีบส่งข้อเสนอแนะนี้นะคะไปยังรัฐบาลนะคะ
ค
แล้วก็ไปยังสภาไปยังครม.เพราะเราได้ตกผลึกนะคะในเรื่องการตรึงผู้สูงอายุอยู่กับชุมชนนะคะตกผลึกเรื่องการดูแลผู้สูงอายุนะคะที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุสุขภาพแม้แต่หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุสิทธิที่ผู้สูงอายุได้ทำงานแนวคิดการขยายเกษียณอายุนะคะซึ่งขณะนี้กพ.บอก63นะคะเราฟังมาว่า65ท่านผู้สูงอายุบอกยังไหวอยู่นะคะสิทธิในการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเนี้ยการคุ้มครองผู้สูงอายุจากการถูกทอดทิ้งจะทำยังไงดีผู้สูงอายุจะแสวงประโยชน์นะคะการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกรณีเกิดภัยพิบัติเช่นสึนามิหรือน้ำท่วมเนี้ยจะเข้าไปช่วยผู้สูงอายุกันยังไงนะคะ
ค
่ะซึ่งสิทธิเหล่านี้ทางกรรมการสิทธิได้ศึกษาไว้ในระดับนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ข้อเสนอที่เพิ่มมาเราจะเร่งทำงานนะคะ
ค
แล้วพอทำงานเสร็จแล้วร่างสุดท้ายนี่ละค่ะคาดว่าต้นธันวานะคะเราจะรีบเสนอเข้าไปยังในครม.และในสภานิติบัญญัติ
อาจารย์คิดว่าทันก่อนที่จะครบการอยู่ในตำแหน่งของกสม.ชุดนี้ใช่ไหมอาจารย์ฮะ
พยายามเลย
พยายาม
ตอนนี้ก็ทำงานไม่ได้หยุดเลยละค่ะ
กสม.นี่จะพ้นจากการทำหน้าที่เมื่อไหร่อาจารย์ฮะ
ค่ะก็คงจะเมื่อมีกรรมการสิทธิ์ ิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่นะคะ
ก็ต้องรอแต่
การสรรหาเข้ามานะคะเขาต้องมีการกระบวนการขั้นตอนนะคะที่การตรวจสอบประวัติอยู่นะคะแล้วก็ถ้าท่านได้ผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะรับรองผ่านรับรองจากสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติเม
ื
่อท่านเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดทำงานนะคะคือผ่านแล้วเราก็จะหยุดทีนี้ก่อนที่จะหยุดเนี่ยเรื่องสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องใหญ
่
นะคะเป็นเรื่องใหญ่แล้วกรรมการสิทธิก็ใช้กลวิธีที่ต้องบอกว่าทำงานยากขึ้นนะคะจะต้องการทำงานให้เป็นระเบิดจริงๆเราก็อยากบอกกรรมธิการนะคะกรท.ที่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นผู้ยกร่างพรบ.กรรมการสิทธิที
่
ท่านเน้นให้กรรมการสิทธิทำงานอย่างเป็นระบบเนี่ยก็อยากจะนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานเป็นระบบอยู่แล้วนะคะอย่างเรื่องสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยเราได้รับคำร้องมาถึงแม้ไม่มากแต่เราก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยสังคมผู้สูงอายุในประเทศเรากำลังเข้ามาและจะเป็นรูปแบ
บ
เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของท่านเนี่ยนะคะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็อยู่อย่างภาคภูมิใจที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ต่อไปอีกในช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะอาจจะถึง70-80ที่ท่านยังแข็งแรงอยู่
ก็
กรรมการสิทธิ์ก็จะทำงานในเรื่องนี้นะคะเพ
ื่
อที่จะวางกลไกนะคะอย่างครบถ้วนแล้วก็จะนำเสนอรัฐบาล
เราเสียดายมากอาจารย์
นะคะจากหลายท่านบอกว่าอาจจะกรรมการสิทธิ์น่าจะผลักดันในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุเนี่ยเป
็
นวาระแห่งชาติเพราะว่ากลไกที่ต้องเรียกว่ากลไกของภาครัฐที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันกระจัดกระจายนะคะ
ใช่คร
ับแต่สำคัญที่สุดเราพบว่าองค์กรเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะดูแลผู้สูงอายุดีที่สุดนะคะภายใต้มอตโต้ของเราคือการตรึงผู้สูงอายุให้ท่านอยู่ในชุมชนในครอบครัวของท่านยังมีความสุขน
ั
่นก็คือองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์อปทใช่ไหมอาจารย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช่ค่ะ
คือเสียดายมากอาจารย์คือผมว่าถ้ากสม.ไม่ถูกเซตซีโร่เนี่ยเราจะได้เห็นการขับเคลื่อนคือพอเซตซีโร่ปั๊บเนี่ยชุดใหม่เข้ามามันคล้ายๆกับต้องมาศึกษามาเรียนรู้งานมาอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าเป็นกสม.ชุดที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปครับผมเชื่อว่าเราจะเห็นความชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยในวิถีชีวิตของคนเนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนมากนะจ๊ะนะเสียดายที่ว่าสุดท้ายเนี่ยกสม.อยู่ในกลุ่มที่ถูกเซตซีโร่ไปก็เลยทำให้จะต้องส่งต่อให้กับกสม.ชุดต่อไปนะฮะแต่ว่าเราเท่าที่ฟังจากอาจารย์ก็คืออย่างน้อยสุดเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุเนี่ยจะพยายามทำให้เสร็จหรือถ้าไม่เสร็จก็ใกล้เคียงให้มันเสร็จเรียบร้อยนะฮะนะฮะคงได้ติดตาม
จะทำนะคะคิดว่าต้นธันวานะคะก็น่าจะส่งเข้าครม.แล้วค่ะ
ครับก็ลุ้นอาจารย์จะช่วยกันลุ้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะอาจารย์ประกายรัตน์ฮะ
ค่ะยินดีนะคะ
ครับผม
ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุท่านส่งข้อเสนอแนะมาที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เลยนะคะท
ุ
กข้อเสนอแนะของท่านทุกข้อเสนอแนะเนี่ยกรรมการสิทธิจะรับเอามาประมวลนะคะเพ
ื่อ
จะออกแบบนะคะแล้วก็เสนอแนะไปยังครม.นะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราเสนอมาตรการแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุได
้
คมชัดและปฏิบัติได้จริงนะคะเมื่อไหร่เนี่ยเป็นระบบประโยชน์สูงสุดก็จะกลับมาสู่ผู้สูงอายุในประเทศเราแล้วก็มาสู่ประเทศชาติเราด้วย
ดีครับอาจารย์นะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประกายรัตน์นะครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
สวัสดี